Garbė Jėzui Kristui, brangiai Marijos radio klausytojai, su jumis sekmadieninė laida Šventadienio žinia. Ir šiandien pakviesti šioje laidoje patalkininkauti ir kartu su jumis keliauti per Šventojo rašto skaitinius. Šiandienos liturgijoje aš kunigas Gintas Petkevičius ir kunigas Algirdas Akelaitis.
Garbė Jėzui Kristui.
Buvome pakviesti šioje laidoje truputėlį pasidalinti tuo, ką esam sukaupę. Kaip žinia, kunigas Algirdas yra baigęs Šventojo rašto studijas, aš juose dar vis vargstu. Ir norėtumėm iš tiesų atvirai tiesiog pasidalinti, kaip mes skaitome ir kokius dalykus norėtumėm pabrėžti, kokie dalykai atrodo įdomus ir ką bažnyčia, labiausiai ką bažnyčia, nori pasakyti taip sudėliojus Šventojo rašto skaitinius, nes juos skaitysime iš liturgijos išimtus, taip kaip sekmadienį skaitome, pirmasis skaitinys psalmė, antrasis skaitinys evangelija. Ir ta liturgija sudėliota neatsitiktinai ir ne šiaip sau, tai pabandysime truputėlį ir bažnyčios konteksto, ir biblinio konteksto. Čia tokia beveik valandos homilija ir įdomaus formato, man atrodo, mums su Algirdu taip nėra tekę. Nežinau, gal tau Algir yra, bet kaip biblistas kitas gali pakomentuoti arba stoti šalia ir papildyti tai, ką pasakai. Tai aš manau, kad mūsų laukia labai graži kelionė per Šventojo rašto skaitinius. Juos Marijos radijo eteryje jau girdėjote ir jie sekmadieniais sukasi karts nuo karto, tai mes nuosekliai neskaitysime jų, bet tas vietas, kurias norėtumėm pabrėžti, mes perskaitysime, pacituosime, turbūt būtų naudinga, jeigu jau įdėmiai klausant, nežinau, jeigu yra tokia galimybė ir klausotės namuose, atsipalaidavę ramiai, tai tuos skaitinius turėti prieš akis ar telefone, ar kompiuteryje, arba galbūt jau grįžot po šventųjų mišių šiandien ir kažką atsimenat, kažko tai ne, bet nežinau, Algirdai, ar norėtumėt kažką pridėti?
Tai turbūt, kad čia viskas labai aiškiai pasakyta, kad iš tiesų čia net ne homilija, tokia gal labiau meditacija, kuri pagelbės geriau klausytis homilijos dalyvaujant jau liturgijoje. Sekmadieniniai tikrai verta turėti prieš save skaitinius, tai tokia tikrai galbūt ir mokyklos čia dėmuo yra. Ir aišku, kiek mes galim, tiek biblistai patarnausim. Padiskutuosim irgi drauge, mes iš tikrųjų neturim čia suplanavę teksto, taip sutarėm su Gintu, kad vieną laidą vienas labiau ves, tarsi bus toksai vadovas, tas jau pagrindinis kalvis, o kitą laidą kitas, tai šiandien Gintas labiau ves laidą, kitą kartą jau aš, tai startuojam.
Na va, šiandien liturgijos skaitiniai sudėlioti labai įdomiai, nes kalba apie karą ir apie maldą. Ir kaip šitie du fenomenai, kaip šitie du reiškiniai susiję, kuo skiriasi. Ir jie labai, labai paradoksaliai susieti šiandienos skaitiniuose. Išėjimo knygos skaitinys, pirmasis skaitinys, labai gerai visiems žinomas apie tai, kaip keliaujant Izraeliui jau iš Egipto, čia mes 7 skyriai maždaug gal mažiau truputėlį, po išėjimo iš Egipto keliaujam Sinajaus pusėsalyje kartu su Izraeliu ir išeina kovoti Amalekas prieš Izraelitus, prie Refidimų. Refidimai yra jau Sinajaus pusėsalio pietuose, jau netoli Sinajaus kalno, Horebo dar vadinamo. Ir turbūt pirmas klausimas, tai kodėl kažkas, vat ką tik išėjusią tautą, sako, puolam tuos klajoklius, kodėl Amalekui reikėtų eiti kariauti prieš Izraelį. Na, kai kuriuose šaltiniuose randam tokius skaičius skirtingus apie tai, kiek tų izraelitų buvo. Ir jie iškeliavo į svetimą kraštą, Amalekas truputėlį į rytus Sinajaus pusėsalyje, ta karalystė. Ir mes randam tokius skaičius kaip 600 tūkstančių, ten 500 000 ir patvirtinti jų mes negalim, bet šis faktas, kad kažkas išėjo jų pasitikti, jų bekeliaujančių kažkur Amaleko kryptim, liudija, kad tai buvo tikrai nemažo dydžio karavanas, nemažo dydžio tauta, kuri kėlė grėsmę. Ir ją pasitikti su kalaviju, o išėjo, kad jie neprieitų iki tavo miesto, tavo karalystės slenksčio. Tai išėjo pasitikti su kalaviju kovoje. Ir matom Mozę, kuris siunčia Jozuę. Tai čia vienas toks momentas, kurį norėčiau pabrėžti, kad labai svarbu tai, kad jau Jozuei ruošiamas kelias, Jozuei tam, kuris per Jordaną galų gale įves ne Mozę, o Jozuę įvers išrinktąją tautą į pažadėtąją žemę, perves per Jordano upę. Ir jau čia tekste mes matome labai gražų paruošimą, kad Mozė renkasi. Mes nežinom, ar dėl amžiaus Mozė nevadovavo, ar dėl savo pozicijos nevadovavo mūšiui, bet Jozuė buvo tas, kuris buvo išsiųstas parinkti vyrų ir eiti kovoti. O Mozė liko žiūrėti, kaip jiems seksis. Ne tik žiūrėti, bet ir melstis už juos. Na va, karo ir maldos sąsaja. Jinai mus lydės ir skaitiny, ir psalmėje, ir vėliau netgi galėsim jausti ją net Evangelijoje truputėlį kitokiu formatu. Bet kariaujant artimuose rytuose, Egipte, Mesopotamijoje, antikos laikais karas visuomet buvo teologinis momentas. Visuomet kariaudavo dievai ir žmonių karas tai buvo tik tų dievų kariavimo išraiška. Žmonės tik padėjo dievams kariauti tarpusavėje, kas yra stipresnis. Visuomet tai buvo teologinis. Vat šitam krašte, kalbant apie Egiptą, Mesopotamiją, artimuosius rytus, tai buvo kovos buvo teologizuojamos ir giliai teologinės, giliai turėjo tikėjimą savo taip pamate. Ir šitas skaitinys, šita ištrauka iš išėjimo knygos labai aiškiai atskleidžia irgi tai, kad vis tik Mozė, Aaronas ir Hūras eina melstis, kad Dievas padėtų laimėti šitą karą, kad Dievas parodytų, kad jis yra stipresnis negu Amalekitų dievas. Ir mes matom tos maldos išraišką, kur simbolikos, va taip aš kaip šitą siūlą pradėjau traukti, keliavau ir nukeliavau labai toli, labai giliai iki to, kas yra, kokia maldos išraiška, kad jeigu dabar mes vaizduojam, net jau nuo viduramžių ar ne, ikonografijų paveiksluose, jeigu malda, tai sudėtos rankos maldai ir tai anais laikais iškeltos rankos ir mes Biblijoje dažnai girdim ir psalmėse girdim iškelti rankas į dangų, iškelti rankas į Dievą, tai yra maldos laikysena. Ir tos iškeltos rankos, ta maldos laikysena yra, vat, kai meldiesi, tai kas turėtų kelt nuostabą ir net vat, skaitytojui tai pateikiama, kad kai rankos iškeltos, laimi Dievas. Kai rankos neiškeltos ar nuleistos, ne Dievas pralaimi, bet neina Dievo, netransliuojama Dievo galia per nemaldoje, Dievui sunku veikti. Dievas yra tas, kuris gali laimėti karą, bet jis renkasi jį laimėti per žmones, per maldą, per va, bendradarbiaujant su. Ir tokių karų, tokių ištraukų, tokių maldos, pergalingos maldos momentų Biblijoje tikrai gausu.
Man atrodo, kad čia ir svarbu, na, va, ta visuma pasakojimo, labai tu teisingai pastebėjai, kad toj tradicijoje jau rašytiniai, tai ta tauta, matyt, su kiekvienu ten perpasakojimu tos istorijos, jinai vis didėja, 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 kol mes gaunam visiškai ten nerealius skaičius tos tautos, kur, kaip pagalvoji, jeigu čia išėjo šimtai tūkstančių, tai iš kur Amalekas turėjo tiek drąsos ir žmonių stoti prieš milijoninę tokią armiją. Todėl greičiausiai, jeigu čia ir yra ta istorinė tikrovė už šito pasakojimo, tai jinai kur kas kuklesnė. Ir gali būti, kad tai yra tikrai vat, labai nesaugi bendryje, kur kiekvienas pasipriešinimas, jisai gresia žlugimu. Ir tas pasipriešinimas ten gali būti, kad tiesiog vargano karavano užpuolimas nedidelės grupės silpnos, kuri dar turi apsaugoti ten žmonas, vaikus. Ir man atrodo, kad čia, na, va, tas kovos ir nesaugumo, tas klausimas ir ką tu darai, kai tu esi nesaugus, jisai yra esminis. Nes aišku, kad kai tu nesaugus, tai visą laiką tavęs mažai. Čia nesvarbu, kokia tu tauta, tu gali būti, nežinau, Rusija, Amerika, Lietuva, kas tik tai nori, bet jeigu tu esi nesaugus, tai tu visą laiką esi silpnas. ir va, ką tada daryti. Tai man atrodo, kad čia svarbu netgi ne tiek ieškoti tos istorinės tikrovės, kiek, va, kaip tu ir teisingai pažymėjai, išvelgti tokią teologinę na, va, paradigmą. Nes šitie dalykai, jie, aišku, kartojasi. Tai kai mes skaitiniuose skaitom, tai bažnyčia tikrai tikisi, kad mes išvelgsim savo kasdienybei. Na, va, o kur mes esam tokioj situacijoj. Ir čia, man atrodo, tikrai bažnyčios klausimas šį sekmadienį esminis, tai yra apie tai, ką reiškia melstis. Man labai patinka ta tavo mintis, kai tu sakai, kad šiuo laiku mes tarsi tą įvaizdį tokį turim sudėtų rankų. Nors, pavyzdžiui, bendriniai kalboj, sudėtos rankos yra tinginystės požymis. Sudėjus rankas pasėdėti, tai reiškia, nu, va, rankos kišenėse maždaug vos, ne, bet nieko nedarau. O tas rankas praskirti, rankas iškelti, rankas paleisti į darbą yra iš tikrųjų veiklumo ženklas ir čia yra bažnyčios mintis, kuri nuvilnys per visus šitos skaitinius.
Ir žiūrėk, kaip gražiai iš tiesų, vat irgi pridedant, kaip pastebėjai, tas ciklas, kuris naratyve labai akivaizdus. Dievas, Mozė padeda Jozuei kariauti. Mozei padeda Aronas su Hūru laikyti rankas, kad laimėtų. Ir tai gali, tarp kaip skaityti, sakyti, o kas vieni kitų rankas iškelt, kai jau jos vyra. Tai čia net ir toksai socialinis bendruomeninis momentas. Ir vienas Biblijos dėstytojas John Burgsma, jį pacituojant, tai labai teisingai, kai sakai, kad tikrai kuklesnė ta istorinė realybė, bet vat, naratyvas, kad būtų įspūdingas, tai vis tiek reikia kažkaip tai tą tautą padauginti. Bet jeigu jų būtų buvę 600 tūkstančių, tai kai čia Jozuė kariavo dar paskutiniai per Raudoną jūrą, eitų ten, žinai, klampuotų. Labai geras tavo pastebėjimas, kad iš tiesų taip ir veikia tas Biblijos naratyvas. Na, jis naudoja visokias vizualizacijas, hiperboles tam, kad pabrėžtų kažkokį tai momentą, kaip ir tu sakai, nesaugumo, vat, malekitų momentą, arba nu, kad vis tiek, kad ir kiek jų buvo, su jais reikėjo skaitytis, nes jie galėjo užgriūti irgi kitą mažą gentį, didesnę gentį, mes po to dar matysime daugybę kartų ir išėjimo knygoje, ir vėliau Toroje, ir teisėjų knygoje, Jozuės knygoje, visur matysime, kaip jiems sekasi, ir ten skaičiai visokiausi ir metų, ir tai laimi, tai pralaimi, kad tos kovos tarp genčių vyko ir akivaizdu, kad tai nebuvo milijoninės gentys, bet jos buvo aktualios ir jos buvo svarbios, nes kai kuriems iš jų tai buvo išlikimo klausimas absoliučiai.
Jo, bet ir dydžio klausimas čia nėra paskutinis, nes sakau, ką liudija ir šiandienė vat, pasaulio istorija, kad netgi milijoninės turtingos tautos, nu, paimkim tas supergalės kokias, ne, Rusija, Amerika, Kinija, jos nesaugios iš tikrųjų, nu vat, kuo labiau žiūrim į tą kasdienį vat, gyvenimą, į tokią politiką, tai labai aiškiai matosi, kad atrodytų didelės tautos, jau kas joms ką nors gali padaryti, o štai nesaugios iš tikrųjų. Ir čia man atrodo ta įžvalga tokia labai įdomi, toksai paradoksas, kad viena vertus sako šventas raštas, kad na, jie buvo turbūt pagal skaičių, tai didžiausia tauta tuo metu pasaulyje buvus, o vat nesaugi. Bet esminis vis tiek klausimas čia, o ką darom, kai esam nesaugus, kad viena vertus nesitraukiam, nebėgam, stojam į kovą, bet kita vertus, kad ta kova tikrai yra na, va, teologinė, kad toj kovoj vis dėlto esminis, kuris dalyvauja, yra Dievas. Tai čia, man atrodo, labai svarbu yra.
Na va, ir čia sąsajų po to mes dar matysim, bet jau dabar jas galima prie Mozės esant iki dabartinės kunigo laikysenos, pavyzdžiui, nežinau kaip tavo algi, bet man skaitant šitą skaitinį, tai aš galvoju, kur mūsų iškeltos rankos ir kodėl bažnyčia pasirinkus tokią laikyseną maldos, tą antikinę, taip sakykim, senovinę maldos laikyseną, ištiesti rankas. Taip, tai yra mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus ir kryžiaus tarsi imitacija, ar ne, ištiestų rankų, bet šitas įvykis jisai dar prieš tai, ir netgi prieisim po to iki Evangelijos, ten irgi, kad tas kryžiaus šešėlis, kuris krenta, pamatysim dar vėliau, kad ir tos išskėstos Jėzaus rankos jau gali būti simbolis šitos kovos, jau gali irgi rodyti, kad kaip Mozė išskėtė rankas, kad Dievas laimėtų, taip tos rankos nebus nuleistos, tos rankos, kurias išskėtė Jėzus, jos yra amžinos pergalės ženklas irgi, kad Dievas vat, per šitas rankas irgi išskėstas į dangų visuomet dėl tavęs siunčia išgelbėjimą. Tai man vat, labai daug tokių sąsajų ir net vat, į liturgiją ateinančių kaip kunigui, man, nežinau, labai brangu ir tuo dalintis, manau, irgi reikia.
Ne vien tik tai kunigo, nežinau, man kažkaip per tėvę mūsų, per viešpaties maldą liturgijoje, tai dabar pasauliečiai turi tas rankas išskėtę laikyti ar ne. Na, vat, ar tai tikrai vien tik tai kunigui yra rezervuota? Na, vat, aš kaip senas charizmatas, man tai labai brangus tas gestas yra vis dėlto kelti rankas į viešpatį, netgi nebūtinai liturgijoje, bet tikrai vat, kartojant tų šventų žmonių gestus, kur tikrai mes matom, kad ne vien kunigai šventajam rašte kelia rankas į viešpatį. Ir galiausiai, nežinau, man vat, dabar tau bekalbant toks tas įvaizdis vat, Vatikano, ne, kur tikrai net architektūriškai, na, vat, vis dėlto tos rankos, ne, tas visas architektūrinis kompleksas, jisai, na, vat, būtent yra, kad rankos yra atviros, tikrai jos yra atviros mums krikščionims, tai vien dėl to, kad Kristus jas atvėrė ir vat, buvo jos prikaltos, kad tikrai niekuomet neužsivertų tas Dievo glėbys. Bet man atrodo, kad tai liečia ir netgi kiekvieną žmogų, nebūtinai vien tik tai kuniga, nors aišku, kunigas ypatingų būdų liturgijoje, na, atstovauja Kristų, bet kita vertus, visi toj kunigystėj dalyvaujam savitų būdų per krikštą ir čia tas gestas ypatingai brangus yra, tai visos bažnyčios gestas.
Tikrai, kaip Mozė iškėlė rankas ir kiti kėlė rankas Mozei, tai ir taip, man atrodo, ta vienybė, bendruomenės iškėlimas rankų tikrai irgi liudija ne asmeninį iškėlimą, bet kartu vienybė, kad mes kartu keliam ir, na, vat ir grįžtant prie to skaitinio, kad vis tik nuostaba to, kad tos iškeltos rankos veikia, malda veikia, per maldą viešpats, per iškeltas rankas kaip simbolį, tai per maldą viešpats laimi kovas, kurių šiaip nuleidus arba sudėjus rankas kartais laimėti nepavyksta.
Čia reikėtų vengti irgi, aš taip jaučiu tokį pavojų, kad po to gali kartais kilti, nu, tokia ir maginė tarsi nuostata, kad tai dabar va, rankos neiškeltos, čia, žinai, kažkoks maginis gestas nepadarytas ir dabar jau Dievas nebeveiks. Čia irgi, na, tekste nėra visiškai tokios potekstės, kad dabar čia klausimas yra ne tai, kad Dievas ten maždaug žiūri, kokiam aukštyje yra Mozės rankos, bet klausimas yra vis dėl to santykio. Tikrai, na, va, čia esmė, tai, kaip tu gerai gintai pabrėžiai, yra ir ta kartų jungtis, kad va, tas senasis Mozė stovi, o jaunieji parėmė laiko jo rankas ir kad jeigu jie nelaikys tų rankų, tada tos rankos nusvirs. Ir čia ne apie magiją, bet apie ryšį su Dievu. Yra tas klausimas, kiek Mozėje dalyvauja kitos kartos ir netgi galiausiai kitos bendrijos.
Šitoj vietoj, va tai, ką Algi pasakė, labai aiškiai atsiskleidžia, va, žiūrint į hebrajišką tekstą, nes kvedim pasidarė tos rankos. Kved yra žodis, kuris būdvardis, kuris reiškia sunkus. Tiesiog. Ir kai rankos pasidaro sunkios. Ir labai geras pastebėjimas išvengiant to magiško rankų iškelimo, kažkokios magiškos sampratos, kad tai iš tiesų yra apie maldą, apie santykį su Dievu. Kada jis pasidaro sunkus, kvedim, kaip, kai, va, tas, kai sunkumas ateina, ar ne, gali būti sunku, kad apsunksta ta malda, kai apsunksta tos rankos, tai gali tikrai ir kalbėti ir apie vidinę laikyseną, tai tas žodis iš tiesų labai antrina tam, ką tu sakai, kad tos rankos ne šiaip sviro, jos pasidarė sunkios, pasidarė, nu, sunku kovoti maldoj, nu, pasidaro sunku kovoti ir tai iš tiesų, tai čia taip, kad labai gera pastaba, kad perdėm nesureikšminti paties gesto, gestas čia tik tai išraiška to, kas yra esmė, tai taip.
Jo, čia tiesiog mintis tikrai yra ta, kad pasipriešinimas atrodytų skaitiny yra toks labai išorinis Amalekas, bet tai, ką sako tekstas, kad pasipriešinimas gali būti ir vidinis, nes tas sunkumas, tai mes puikiai suprantam, gali būti ir tinginystė, ir apsileidimas, ir atitolimas nuo Dievo, kas tik tai nori. Na, vat, kad iš tikrųjų tas pasipriešinimas, jis gali būti ir iš išorės, bet gali būti ir iš vidaus. Ir čia tikrai mintis yra ne apie tai, kiek centimetrų virš pečių yra Mozės delnai, bet klausimas yra labiau, ar yra bendryje, kuri palaiko, bet kuri tame sunkume padeda kitam ištovėti. Tai judėkim toliau.
Skaitom 121 psalmę. Kelių žvilgsnį į kalnus, iš kur ateis man pagalba. Ir tai irgi yra kovos momentas, tai yra apsisprendimo momentas. Eisiu į ten, į kur? Į Jeruzalę, į šventyklą, pas Dievą, į šventų švenčiausią. Tai čia yra pradžia tų pakopų giesmių, psalmių. kuri labai gražiai mus irgi sako, na vat, jeigu Mozė kariavo, tai irgi kovos momentas yra padaryti apsisprendimą keliauti pas Dievą ir tavo šitas apsisprendimas, jo vaisiai kokie. Neleis jis tavo kojų suklupti, jisai būdi, jisai su tavimi, toks patvirtinimas, padrasinimas, kad šitame kelyje, kurio gale tu norėtum susitikti su viešpačiu, tu norėtum pasiekti Jeruzalę, va, kaip skaitysim po to. Šitam kelyje vat, kovos momentas yra apsisprendimo momentas, apsispręsti už Dievą. Ir jau toliau pat sekančiai psalmiai jau psalmininkas stovi, sako, tavo vartuose Jeruzalė stovime ir kopia čia gentys visi, kas eina pas tave tą kovą, kovojam visi. Taip labai gražus visuotinumas. Po to visa eilė psalmių, kurios ir asmeniškai labai rodo tą santykį, kaip keliu akis į tave viešpatie, nuo pat jaunystės buvau engiamas, iš nevilties gilumų šaukiuosi tavęs viešpatie. Išklausyk, išgirsk, toks kreipinys, toks sustojimas tarsi, iki kol galų gale prieinama šventykla ir štai kaip gerai ir malonu ten, kur broliai gyvena vienybei.
Yra versija apie šitą psalmių rinkinį, kad greičiausiai jos ir buvo giedamos arba kalbamos kylant Dovido mieste nuo Silamo tvenkinio, kuris pačioje pačioj Dovido miesto ir ten pakankamai statu iš tikrųjų yra tas kilimas vat link šventyklos ir čia labai gali būti, kad tos psalmės, kurios buvo tokios, na, vat, piligrimų jau atėjusių į Jeruzalę, čia vat, būtent tas nuo 122, kad jau tavo vartuose stovim Jeruzalę, ką šita psalmė kalba, ką jinai aptarė tą būseną, tai kad dar kaip ir nesi, na, vat, to Jeruzalėj, dar tu tam va, tokiam pavojingam keliui, kur čia vėl galim, pavyzdžiui, galvoti apie kelią nuo Jericho link Jeruzalės, prisiminkim gailestingojo samariečio palyginimą, kad būtent tam keliui, kur piligrimai eidavo nešdami pinigus į Jeruzalę, tai ten plėšikai siautėdavo tuose tarpekliuose, taip sakant, palengvindavo jiems pinigines, kad netaip sunku būtų kopti į Jeruzalę. Kad iš tikrųjų tas kelias jis dar kupinas pavojų. Taip tikslas labai kilnus, taip viltis labai rimta ateiti į Jeruzalę, bet vis dar esu, na va, tokiu nesaugioj už Jeruzalės teritorijoje.
Ir kad tokį bendrą vardiklį su pirmu skaitiniu, tai nežinau, ar jums įstrigo ar neįstrigo, tave viešpats globoja iš dešinės, viešpats užuovėja tavo, dieną nepakenks tau saulė, nei naktį mėnulis. Nu, kaip saulė ir mėnulis be to, kad karšta ir šalta gali pakenkti, čia yra akivaizdi sąsaja į aplinkinės tautas, kurios garbino. Na, antikiniam pasaulį saulė, mėnulis buvo vieni pagrindinių dievų įvaizdžių, kur jie visi turėjo savo dievus, ypač pagoniškus, politeistiniuose tikėjimuose. Tai čia diena nepakenks tau saulė, nei naktį mėnulis. Tai ir kalba apie tą kovą su kitų religijų, kitų tautų dievais, kad viešpats sergės tave nuo viso, kas pikta. Saulė nėra pikta ir mėnulis irgi ne. Jis tavo gyvastį saugos. Sergės išeinant ir grįžtant dabar ir per amžius šito psalmės žodžiais. Pasibaigė šitą psalmę, kad viešpats tave saugo nuo viso, ką tu išėjęs surasi pasaulyje. Ir tai yra vat, kiti dievai, kitos tautos, kiti dalykai. Ir kaip jau sakiau, kad psalmės pradžia yra pasiryžimas kelti akis į kalnus, eiti link ir tu labai gerai sakai, nuo sekančios psalmės jau yra piligrimų atėjus į Jeruzalę, bet šitos dvi psalmės yra pridedamos prie rinkinių kaip tų, kur, vat kaip sakai, jeigu čia yra 121 psalmė šventorius, kur aš jau keliu akis ir jau matau kryptį, jau matau kur eiti, tai dar 120 prieš tai esančią galim, kur aš esu mešechė, tai namai yra mešechė, kur aš dar toli nuo to ir reik padaryti apsisprendimą, tą apsisprendimą vat padarius, keliant akis į tą pusę, viešpats tave sergės ir pakeliui tau gali saulė, mėnulis, lietus. Daug kas šiandien mus gali demotivuoti nuo ėjimo į mišes, į liturgiją, į bendruomeninę maldą, į susitikimą su Dievu. Čia ir apie tai, ir apie paprastus dalykus. Gal šiandien nekovojam su kitais dievais, su kitais kažkaip tai neatsispindi mūsų kasdieniam gyvenime kova su kitom tautom per kova su kitais dievais. Bet tų dievaičių, tų įsitikinimų, tų prietarų ir šiaip įvairių tendencijų mūsų gyvenime labai daug įpročių, labai daug, kurie gali stoti skersai kelio ir šioje vietoje na, svarbus apsisprendimas kelti akis. Tai yra kovos momentas.
Ir čia irgi retoriškai netgi galima atpažinti, nes retoriškai šitos figūros vadinamos yra merizmais, tokiais kraštutinumais. Tas pasakymas, tave viešpats globos dieną ir naktį, iš esmės reiškia visada. Vėl kitas merizmas psalmė, ne, ir išeinant, ir grįžtant, reiškia vėl visada. Bet čia gali būti ir labai įdomi sąsaja jau netgi į Evangeliją rodanti, todėl kad Evangelijoje mes sutiksim našlę. Ir čia man labai patiko tokia mintis, irgi radau pas Joel Green komentare tokia sąsaja, kad nu gerai, o pirma našlė Luko Evangelijoje, kuri yra? Našlė Hanna, kuri šventykloj nesitraukdama tarnaudavo viešpačių pasninkų ir malda dieną ir naktį. Žodžiu, man čia ta sąsaja labai gražiai, čia tai ačiū Gintai, kad šitą užakcentavai tą saulę ir mėnulį. Čia gali būti ir viešpaties ištvermės vat, klausimas, ne, vat, kad viešpats ir dieną, ir naktį, reiškia, visada bet kokioj situacijoj, ar tu nutolsi, ar tu sugrįši, vis tiek Dievas tau liks ištikimas. Ir vat, čia vat, ta jau našlės jau ten kyla figūra tolumoj.
Labai gražiai išvalga, tikrai. Laikas vis tik ribotas, keliaujam prie apaštalo Pauliaus, antrojo laiško Timotiejui. Pakankamai griežtas, skaitant bet kokią kalbą, šitas neįmanoma išsisukti. Aš taip pažiūrėjau bent per keturias kalbas šitą skaitinį ir neįmanoma išsisukti nuo jo tokio radikalumo, griežtumo. Ir Paulius rašo jaunam vyskupui. Prašo jaunam vyskupui, kuris pagal tradiciją, pagal legendą išmoko melstis iš mamos ir močiutės. Ir Paulius jį drąsina ir tuo pačiu ragina, tarsi siunčia, laikykis, kas išmokęs, tvirtai tikėjęs. Ir šiame skaitinyje labai, labai kertinę ir labai svarbią dalį atlieka Dievo žodis. Paulius bent du kartus akcentuoja Dievo įkvėptą ir naudingą žodį ir kaip jį naudoti ir kaip jis naudingas mokyti, barti, taisyti, auklėti teisumui, kad Dievo žmogus taptų tobulas, pasirengęs kiekvienam geram darbui. Tai yra mūsų šventumui įkvėptas žodis. Dievas šitą žodį davė mums vat šitiems dalykams padėti daryti. Tai Dievo žodis yra įrankis ir čia iš rašto einantis veiksmai, kurie turi keliauti toliau, labai svarbus toliau bažnyčios, tai bendruomenės, Jėzaus mokinių, iš švento rašto įkvėptumo kylantis šventumo kelias.
Ir vėl čia gali būti mintis, vėl su tom nesudėtom rankom, nes puikiai žinom iš katalikų bažnyčios situacijos Lietuvoje, kad šventas raštas arba Dievo žodis gali būti kuo puikiausiai padėtas lentynoj ir ten, taip sakant, galim jį gerbti tiek, kad net pirštų neliesti. Tai čia labai pažįstama ir liūdna situacija yra. Ir man tai vat, su tuo pirmu skaitiniu susišaukia vat, būtent vėl per tas nesudėtas rankas, kad gerai, Dievo žodis tai yra, bet ką mes ar užversime tą knygą, ar kaip tik ją atversime, bet atversime pačia plačiausia prasme, kad priimsime, jog, na va čia, Dei Verbum, ne, konstitucija, kad bažnyčia yra ne tik tai saugotoje Dievo žodžio, bet ir interpretuotoje. Kad tai yra mūsų atsakomybė leisti šitą žodį į apyvartą, man tai čia labai susišaukia tai, va, kad beveik kaip Mozė ten rankas iškėlęs kovojant Jozui, o va čia Paulius beveik taip pat panašiai kovojant bažnyčiai šitą jauną vyskupą irgi ragina nedikinėk. Ir tavo pagrindinė namat atsakomybė yra Dievo žodis, bet tu turi darbuotis iš visų jėgų, leisti tą žodį į apyvartą, pats gilintis ir kitus šviesti, kitus auklėti, kitus barti ir taip toliau ir taip toliau. Kad tas žodis turi dirbti, jis neturi likti bergždžias.
Ir labai paantrina tam skaitinio pabaiga, kur skelbk žodį veik laiku ir nelaiku, taip sezono ir nesezono metu, jeigu taip tiesiogiai verčiant ir kada atrodytų tai reikalinga.
Čia vėl berismas.
Taip, taip, čia ir psalmė, ir pirmas skaitinys, vėl veik visada. Turi įrankius, tu turi Išrinktumas, vyskupas, turi Dievo žodį, kuris yra įkvėptas tavo ir žmonių šventumo labui ir skelb ir veik visada. Na va, ir atkeliavom iki šiandien Evangelijos pagal Luką 18 skyriaus, pirmosios eilutės. Visuomet noriu pabrėžti, kalbėdamas apie Evangeliją ir stengiuosi pabrėžti tą platesnį kontekstą ir taip keliauti link siauresnio, tai kurioj Luko Evangelijos vietoje esame. Luko Evangelijoje nuo 9 skyriaus iki 19, kuriuos, jeigu pastebėjote, skaitėme pastaruosius 3 mėnesius. Nuo 9 iki 19 skyriaus pavadinimas visos šitos sekcijos yra Jėzaus mirties žygis į Jeruzalę. Tai yra, kai Jėzus jau atkreipia žvilgsnį ir keliauja į Jeruzalę, pakeliui kalbėdamas, gydydamas, mokydamas, bet visas veiksmas plačiaja prasme yra keliaujant link Jeruzalės ir mes tos kelionės jau beveik pabaigoje, kaip ir liturginių metų, kiek mums liko 5 sekmadieniai kokie. Ir bažnyčia čia ne veltui sudėliojus, kad tokius dalykus, kad į metų pabaigą jau einam ir su kartu su Jėzum priartėjam prie Jeruzalės, priartėjam prie jo kančios, prie jo iškeltų, ištiestų rankų. Ir čia atsakau, švento rašto simbolika ir sąsajos tarp skaitinių šiandien yra įspūdingos. Ir Jėzus irgi, kodėl mokiniams sako, kodėl tokį dalyką sako jau artėdamas, jau 18 skyriui, kodėl Lukas būtent čia įdeda šitus Jėzaus žodžius, kodėl čia nais jam. Jis arti savo kryžiaus likimo, jis žino, kas laukia, jam gal pačiam yra, mes matėm jį besimeldžiantį ir krauju prakaituojantį ir išgyvenantį visus žmogiškus jausmus, kurie turėtų užplūsti, žinant, kas tavęs laukia. Čia jis mokinius drąsina, žinodamas, kas jo laukia, jiems reiks tai matyti, bet jam pačiam reiks tai patirti.
Labai tas pavadinimas rimtas yra tas mirties žygis, bet čia labai svarbu pabrėžti, kad tai nėra suicidinis. Labai tikėtina, kad Jėzus mato, ir čia nebūtinai antgamtiškai, tikrai Jėzus pasižymėjo labai gilią įžvalgą į žmogaus charakterį, į žmogaus elgseną, ir jisai labai aiškiai mato greičiausiai, kad jeigu jis nenutils ir toliau skelbs Dievo žodį, taip kaip jį tėvas kviečia tam, tai kad greičiausiai, nu, greičiausiai jį ištiks smurtu. Kaip ir daugelį pranašų iki jo. Čia, nu, tikrai Jėzus, jisai puikiai išmano savo tautos ir tą religinę istoriją, bet tai nėra suicidinis žygis. Tai yra žygis, kurio pabaigoje Jėzus mato, kad jo laukia mirtis, bet tai yra labiau gyvenimo žygis, nes Jėzus yra pasiruošęs dovanoti gyvenimą bet kokią kainą, netgi savo gyvybės kainą. Tai labai siūlyčiau jums irgi, vat, kadangi prie teksto sėdit, susirasti pačią pradžią to žygio ir pažiūrėti į pabaigą to žygio. Kaip, pavyzdžiui, pačioj pradžioje, tai ten pažodžiui verčiant yra labai gražu, kad Jėzus sutvirtino savo veidą link Jeruzalės. Na, reiškiasi, kad jisai jau nuo pat pradžių, jisai žino, kad susidurs su pasipriešinimu. Ir va čia vėl ta tema pasipriešinimo, kuri atsikartoja nuo Mozės per Pauliaus laišką tam jaunam vyskupui, kur irgi ne šiaip sau jis jį ragina, bet aišku, kad irgi susiduriant su pasipriešinimu, su nepritarimu, su sunkumais. Ir va Jėzus, kuris iš tikrųjų eina nuolat prieš srovę. Ir tas prieš srovę tai yra ne tik tai kitų priešinimasis jo skelbiamai evangelijai, bet matyti ir Jėzus grinai žmogiškas vidinis, na, vat, kaip ir kiekvieno iš mūsų, nenoras mirti. Čia tikrai nereikia įsivaizduoti, kad Jėzus lengva širdimi ranka eina, a, žinai, man, nu mirsiu, nu ir ką, žinai. Ne, agonija jo Getsemanija yra tikra. Tai čia tiesiog toksai, vat, pertaras, kad kartais irgi netrodytų, kad Jėzus čia, a, maždaug gerai, einu, žinai. Iš tikrųjų, Jėzaus kiekvienas žingsnis yra nelengvas tam žygyje.
Būtent tai ir pabrėžė ir tekstas. Ir tie simboliai, kurie mus lydi, labai gerai, kad čia pasakai, kad tai nėra suicidinis, kad tai nėra apie mirtį, bet mirtis dalis to žygio. Bet vis tik iškeltos rankos šiandien mūsų skaitiniuose yra pergalės. Jis žengia į gyvybę, į pergalę, jis mato toliau to, kas bus kryžius, to skausmingo likimo, žinodamas, aišku, jo pranašystę skaitydami prieš tai Evangelijoje, mes žinom, kad jis antgamtiškai ar tiesiog su įžvalga žino, kas jo laukia, labai net akivaizdžiai.
Aš tai visą laiką manau, kad čia yra jo, va, to intimaus santykio su tėvu ir tėvo charakterio pažinimo dalykas, kad jisai žino, kad tėvas neleis, kad mirtis laimėtų. Ir vat, ar žino Jėzus, kad jis prisikels, tai čia rimtas klausimas yra, bet man atrodo, kad jis labai svarbu tą irgi pabrėžti net ir mūsų Evangelijos kontekste, kad Jėzus labai pasitiki tuo, labai giliai pasitiki tuo, kad tėvas neleis mirčiai nugalėti. Ir dėl to jis yra pasiruošęs netgi eiti iki mirties. Bet eiti paskui tėvą, eiti taip, kaip tėvas jį veda.
Tai čia Jėzaus perspektyva, kuri man atrodo įdomi, nu, evangelisto Luko taip sudėliota, kad jau mes artėjam prie šito mirties žygio pabaigos. Labai svarbi, aišku, evangelisto ir bažnyčios pozicija, kad Lukas žino, kad mes žinom, kas laukia toliau. Ir jis mums duoda šitą kelionės pabaigoje, būtent šitą skaitinį apie tą neteisingą teisėją, rankas sudėjusi galėtumėm šiandien kontekste apibūdinti, kad jis nebijojo Dievo ir nesidrovėjo čia išversta, bet iš tiesų tas no regard toksai nesirūpino, neapsiemė reikalais, tas graikiškas žodis čia toksai, jisai drovėtis, nesidrovėti, tai toks tarsi drąsiai eiti, bet jisai drąsiai buvo sudėjęs rankas ir jo darbas neturėjo vaisių, neturėjo pergalės, neiškeltos rankos. Vėl, ta prasme, tas pats motyvas, kad gali būti teisėjas, kurio tikslas ir darbo esmė yra būti teisingu, tos iškeltos rankos būtų kartu su viešpačiu, vis tiek tai yra Izraelio tautos teisėjas, kuris teisė ir tai buvo toks pašaukimo pateptumo dalykas, ne bet kas.
Nors ir vėl, čia yra labai graži ironija, va čia vėl tą patį Joel Green cituoju, kai jis sako, vis dėl to, pavyzdžiui, nešališkumas, ne, kad jis nei Dievo nebijojo, nei žmonių jisai paisė, čia gali būti dar tokia, kad jisai tą galėjo traktuoti pats, tas teisėjas, kaip tokį, aš juk visiškai esu nešališkas. Ne, va, toksai esu va, visiškai tarsi objektyvus. Man netgi, ne tik, kad ten žmonių, juk Jėzus ne, gauna tai kaip komplimentą, sako, kad tu nežiūri žmogaus asmens. Ne, tai reiškia, kad tu mokai objektyviai. Ir čia labai gali būti, kad kai tą sako, nes du kartus ta pati frazė pasikartoja šiandienos tekste. Ir, nu, aišku, kad autorius, tai jisai greičiausiai nutraukė per dantį tą teisėją, nes Lukas, kuris labai gerai pažįsta Senąjį Testamentą, jis be jokios abejonės žino, kad Dievas yra šališkas savo tautos atžvilgiu. Jis šitą tautą yra išsirinkęs, o toj tautoj yra išsirinkęs tuos, kurie patys silpniausi – atėjūnus, našlaičius ir našles. Tėvas tikrai yra šališkas, bet kaip pats tas teisėjas po to sako, na vat, ašgi nei Dievo bijausi, nei žmonių čia paisau, ar jis čia save smerkia? Vis dėlto panašiau, kad jis galvoja apie save labai gerai. Jisai sako, aš tai esu labai objektyvus teisėjas, nu bet jau šį kartą padarysiu, kaip čia manęs prašo, nors galbūt jisai to net nelaikė nu, teisingų poelgių. Tai man čia irgi taip norėjus tiesiog tą pabrėžti, kad mes tai suprantam, kad čia negatyvus apibrėžimas, bet pats tas teisėjas galbūt jisai apie save labai gerai galvojo, sakydamas, kad jis Dievo nebijo ir žmonių nepaisa.
Labai akivaizdu iš tiesų tekste, tikrai labai akivaizdu šitas, nes atėjus našlė prašo vykdyk teisingumą. Daryk, jos pirmi žodžiai yra išteisink mane, daryk, kam esi sutvertas. ir po to jo tarsi, na, bet aš taigi vat, ir toks, bet kad negaučiau, labai tiesioginė to žodžio prasme, kad nepadisciplinuotų, kad nepamokytų, kad neprimuštų, kad ne wear down, neišvargintų, dar gali būti turbūt tokia reikšmė šito graikiško žodžio. Bet iš esmės, kad man blogai nesibaigtų, aš padarysiu tai, kas galbūt man ir atrodo nepriklauso man daryti.
Mes galėtume pabandyti trupučiuką bendru žvilgsniu dabar, taip pažiūrėti, kaip veikia nu, šitas Jėzaus palyginimas ir pabandyti pasižiūrėti, nu, va, tai kaip čia Jėzus viena vertus ir labai taip šventraštiškai kalba, labai įprastai, bet kas yra nauja, ką Jėzus nori pasakyti savo palyginimu. Nes iš tiesų, na, čia labai akivaizdu, ne, kad Jėzus lygina labai paradoksaliai, tą teisėją su Dievu, kuris tarsi vėluoja atsiliepti į tikinčiųjų prašymus, o našlę irgi jisai pats tą pabrėžė, jisai lygina su Dievo išrinktaisiais, o vėl tas išrinkimas, Dievo šališkumas. Viena vertus, neteisingas teisėjas, jokios naujienos nėra. Čia pranašai Izraelio apie tai kalba ir kalba ir kalba nuolat. Ir ta tema, jos dažnumas, greičiausiai rodo, kad Izraelyje ta situacija visą laiką buvo liūdna. Su teisėjų šališkumu ir su tuo, kad našlaičiai, našlės ir atėjūnai buvo skriaudžiami nuolat. Man atrodo, kad naujumas šitam palyginime yra tai, kad Jėzus labai neįprastai vaizduoja našlę. Našlė nėra naujas personažas Biblijoje, įprasta, bet labai dažnai našlės yra pasyvios, jos, na, vat, kaip Hana, ne? Jinai nieko kaip ir nedaro, jinai pristatoma kaip labai kilni moteris, labai ištverminga, bet jinai tokia, geriausiu atveju mes galim ją gerėtis, arba kaip sutinkam šventajame rašte kokią našlę, mes galim ją užjausti, ar dar kažkas. O šitą našlę Jėzus rodo kaip ypatingai veiklę. Jinai yra įkyri, jinai yra va ta, kuri užknisa. Jis yra va ta, kuri nesėdės vietoj, jinai nelauks, kol ją užjaus, jinai vat, neturėdama užtarėjo ir galbūt netgi neturėdama lėšų, kad papirktų tą, ne, jinai vat, vis dėlto imasi veikti. Man atrodo, kad būtent čia slypi na, vat, naujumas šitam palyginime. Kodėl tai nebuvo pasakyta iki tol? Kodėl Jėzui reikia palyginimo naujo?
Aš tai pasižymėjęs kaip kovos momentą. Kad būtent našlė, jeigu mus lydi šiandien per skaitinius toksai kovos pasiryžimų ir kovos momentas, vat, maldoj su Dievu, vat, tokio, tai jinai yra kovojanti, jos išskirtinumas tikrai toksai ir tai ataidi po to Jėzaus paaiškinime, kai sako, kad įsidėmėkit, ką pasakė nesąžininkas teisėjas, nejaugi Dievas neapgintų teisų savo išrinktųjų, kurie šaukės per dienas ir naktis, jos atkaklumas.
Jo mintis to palyginimo yra, žiūrėkit, melstis ir vat, nedezertiruoti. Ne, vat, šitos pareigos niekada neapleisti, šitos pareigos niekada neišsižadėti. Na, vat, man atrodo, kad tai labai svarbus tonas yra šitam palyginimui užduotas.
Ir ne tik palyginimui, aš manau, kad čia yra puikia mintis turbūt apibendrinti mūsų šiandienos šitą laidą, nes tai girdisi ir Pauliaus laiške Timotiejui. Ir nepaliaut, nu, nenustot, naudotai, ką turi eiti, tai yra ir psalmės nuotaika, tarsi, ir Mozės kovos. Nepaliauti, neapsunkti, Mozei rankos apsunko, čia nais nedezertiruoti. Nes mes esam, vat, sakau, liturginių metų pabaigoje, kur vėl prasidės nauji metai ir gali ateiti beprasmybės momentai, gali ateiti įvairiausių, nu, atmaldoj išbandymų. Ir nepaliauti, nesustot, net žinant, šitą pasako griežtą, šitą žodį pasako būtent savo kančios, kryžiaus ir kančios šešėlyje Jėzus. Todėl manyčiau, kad ir mes galim iš šito, labai iš šitų skaitinių pasisemti tokio padrasinimo likti maldoje, likti, kreipti, pasiryšti, kaip psalme mums sako, naudoti tai, ką turim, ką galim naudoti, kaip mums apaštalas Paulius sako, ir nepaliauti, nedezertiruoti, eiti, ir net būnant atrodo silpnesniojo pozicijoje, to, kuris lengvai pralaimės, kas yra našlė prieš teisėją, bet jei viešpats su tavimi, tai nepaliauti, eiti ir viešpats tikrai vykdi savo teisingumo. Neieškoti nuo savo teisingumo, nuo savo žvilgsnio, bet kaip tik įsiklausyti, koks yra Dievo vykdomas teisingumas ir kaip su juo išlikti. Vat pagrindinis turbūt dalykas. Didžiausia mūsų kova, kaip išlikti šalia jo. Nes kovas tai laimi jis. Mūsų kova tai yra, kaip išlikti šalia jo.
Jėzus sako, melstis. Bet tas melstis, nu tai va čia sakau, čia man irgi patinka tas memas, kur sako, eik, negali eiti. Bent jau gulėk atsigręžęs į tą pusę. Va čia labai man panašu, va, kai Jėzus kalba apie maldą, kad ar čia mes labai kažką pasieksim, nelabai aišku, bet va, tas užsispyrimas tikrai, va, bent jau gulėt atsigręžus į tą pusę, yra, man atrodo, labai rimta Jėzus mintis šiandienos evangelijų, kai jis kalba apie maldą ir tos maldos svarbą karalystės ateimui, jis visą laiką bus su pasipriešinimu susijęs.
drąsos maldoje.
Geros liturgijos jums visiems.
Melskitės visai, kaip tik tai galite ir jeigu nerasit kitų būdų, tai už žodžiais.
Amen.
Garbė Jėzui Kristui. Sudie.
Ačiū, Gintai. Iki.